Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Stotinjak poljoprivrednika traktorima stiglo u Beograd i započeli pregovore sa ministrom Dačićem. Srbija odustaje od lokalnih izbora na Kosovu, prenose mediji u Beogradu. Hakerska grupa Anonymous se zapretila da će danas potpuno zaustaviti internet u operaciji Pomračenje. Eurofond za pomoć u krizi povećan na 800 milijardi evra. Đoković u nedelju u finalu turnira u Majamiju protiv Mareja. Danas prepodne oblačno, popodne razvedravanje, temperatura oko 15 stepeni. Do 10 sati još možete čuti, više od polovine mladih u Srbiji je nezaposleno.
Fenomenalni su glumci, fenomenalno to odrade. Mislim, ni u jednom trenutku se ti ne osjetiš kao da će neko da te zezne. Uglavnom to bude nešto, te sitne stvari plati, kad dođe nešto veliko, to je onda će odviđenje, ne, to se tako završilo.
Koliko funkcioneri zloupotrebljavaju državne resurse u stranačkim kampanjama, Čedomir Čupić, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije.
Svaki učesnik ima pravo da se angažuje u predizbornoj kampanji, samo nema pravo da se predstavlja kao ministar. Predsjednik države ako ide kao predsjednik, a onda pominje Demokratsku stranku, onda je to zloupotreba.
U najnovijoj kolumni Stenogrami i kamenogrami Predrag Lucić je prisluškivao kolegijalni razgovor ministarke pravde Srbije Snežane Malović i potpredsjednika vlade Ivice Dačića o hapšenjima Albanaca.
A šta je susret bilo kog kosovskog Albanca sa srpskom policijom nego regionalni skup? Pa nije on došao našem policajcu da se igraju klikera, već da pregovara. A šta ako skoče ovi borci za ljudska prava? Izvini s neki, ja poštujem svačija ljudska prava. I moje pravo da hapsim i njihovo da budu uhapšeni.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Oko stotinjak poljoprivrednika nezadovoljni načinom subvencionisanja kredita, odnosno poljoprivrednih proizvoda, stigli su traktorem ispred Palate Srbije u Beograd, gde će započeti razgovor sa zamenikom premijera i ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem. Član odbora protesta Miroslav Ivković rekao nam je pre desetak minuta da će ministru Dačiću predati zahteve da se poljoprivredna proizvodnja regresira po prinosima, a ne po veličini obradivih površina kao do sada.
Poljoprivrednici se traktorima su došli ispred Palate Srbije, gde ima 100 traktora, kao što je i dogovoreno sa ministrom Dačićem. Očekujemo svakog momenta da se pojavi ministar Dačić, da mu predamo naše zahteve koje su poljoprivrednici definisali, u kojima se sadrži problem zbog čega su traktori i došli u Beograd i zbog čega su prethodnih dana bile blokade saobraćajnica. Narednih dana neće biti nastavka blokada saobraćajnica, ali već ćemo najaviti ministru da za 25. april idemo u totalnu blokadu svih saobraćajnica ako naši zahtjevi ne budu ispunjeni.
Poljoprivrednici su iz velikog broja vojvođanskih opština krenuli u četvrtak traktorima ka Beogradu, ali ih je policija zaustavila. Oni su odgovorili blokadom puteva po Vojvodini.
Naši zahtjevi su da subvencije budu po hektaru, znači po površini, a ne po jedinici proizvoda.
Biće tu dosta problema, iskoristit će nas uljare šećeranjne, znači smanjit će realnu cenu, znači da eskiviraju, ovu godinu nam plate. Ako ostane po dinar po kilogramu ili dva, mi te pare ove godine nećemo da vidjeti, jer mi ćemo da beremo kukuruz u jesen. Kad stavim ja u čardak kukuruz, kako će on meni po kilogramu da plati? Pa nama treba da uložimo u proizvodnju, a ne da nas oni kao nešto, pšenicu će da vuku do augusta, pa posle dok nam plate, znači ove godine ni dinara nam neće dati.
S druge strane, ministar poljoprivrede Dušan Petrović kaže da je politika subvencionisanja poljoprivrednika pravedna i ekonomski opravdana, da će ratar imati fair uslove i fair cenu i da će moći da zarade više nego prošle godine.
Do danas prijavilo se 220.000 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava da budu korisnici regresiranog goriva, što znači da će oni biti i korisnici subvencije po količini. Podsjetit ću vas, prošle godine 82.000 gazdinstava su bili korisnici subvencije 14.000 dinara po hektaru. Do ovog trenutka 1,5 milion hektara zemljišta je u stvari subvencionisano preko ovih 220.000 gazdinstava. Prošle godine 1,24 milion hektara. Dakle, ova mera je ekonomski opravdana.
Beograd će odustati od lokalnih izbora na Kosovu jer su preveliki bezbednosni rizici za njihovo održavanje bez podrške UNMIK-a i uz protivljenje Prištine i velikog dela međunarodne zajednice, prenele su Večernje novosti. Liz kaže da mu je u vrhu vlasti rečeno da je bez logističke podrške misije Ujedinjenih nacija nemoguće organizovati glasanje u opštinama južno od Ibra, a mogući su incidenti na severu Kosova. Procene Beograda su prema pisanju novosti da bi insistiranje na lokalnim izborima ugrozilo izjašnjavanje građana Kosova za poslanike Skupštine Srbije, za šta su, podsjeća se, najmoćnije zemlje dale zeleno svetlo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najbogatiji čovjek na svetu, Meksikanac Carlos Slim, stiže u posjetu Makedoniji gdje će sa premijerom Nikolom Gruevskim razgovarati o učešću u nekoliko velikih projekata. Vlasti u Skoplju nameravaju da Slimu ponude učešće u nekoliko energetskih, telekomunikacionih, rudarskih i hotelijerskih projekata. Šef Mađarske države Paul Schmidt, koji je usred afere plagiranja doktorata, odbio je u petak uveče da podnese ostavku s obzirom da nije bilo povezanosti njegove plagirane teze i položaja šefa države. Predsjednik Schmidt je rekao da je doktorirao pre 20 godina, 1992. a izabran je za predsjednika 2011. godine. Mandatar nove vlade Slovačke i pobjednik izbora 10. marta, levičar Robert Fico, u petak je predstavio sastav svog kabineta, čija je socijaldemokratska partija Smer osvojila 83 od 150 mesta u skupštini, a sastoji se od 10 članova stranke Roberta Fice. 17 zemalja eurozone je povećalo svoj fond za hitnu finansijsku pomoć na 800 milijardi evra, što je manje od onoga što njihovi međunarodni partneri smatraju potrebnim za smirenje finansijskog tržišta. Bivši šef sovjetske spoljne obavještajne službe Leonid Šebrašin nađen je mrtav u Moskvi, a smatra se da je izvršio samoubistvo, saopštili su u petak policija i komitet za istragu zadužen za krivična dela. Hakerska grupa Anonymous zapretila je da će danas potpuno zaustaviti internet u operaciji pomračenja, koja je na forumima na mreži pokrenula brojne rasprave o tome da li je i kako to moguće izvesti. Hakerska grupa, koja je formirana 2008. godine, onesposobila je brojne sajtove i tvrdi da će blokirati sistem imena domena DNS-a. Slobodan Marković iz uprave za internet.
Teško je zamisliti da će se to zaista desiti. Dakle, ne verujem da će doći do zaista obaranja i zaustavljanja internet saobraćaja. Ako dođe do neke vrste napada, najviše što se može očekivati, dakle, u najgorem slučaju, jeste neko možda eventualno kratkotrajno usporenje saobraćaja na mestima odakle potiče najveća količina tog saobraćaja.
U globalnoj akciji za očuvanje životne sredine Sad za našu planetu, simboličnim isključivanjem rasveta i dekorativnog osvetljenja na jedan sat, priključit će se u više 40 gradova Srbije, lokalne samouprave, ustanove, javna preduzeća i kompanije koje će isključiti osvetljenje od 20.30 do 21.30 sati. Novak Đoković plasirao se u finale turniru u Majamiju, pošto je noća savladao Argentinca Juana Monaka sa 2-0 u setovima 6-0, 7-6. U finalu će igrati protiv Britanca Andy Mareja, kome je Rafael Nadal zbog povrede bez borbe predao polufinalni meč.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Više od polovine mladih u Srbiji je nezaposleno. U vreme ekonomske krize i siromaštva sve je teže doći do zarade, zbog čega mnogi obrazovani ljudi donose odluku da sreću potraže u inostranstvu. Ipak neki od njih su ostali i napravili uspešne privatne firme. Priču o njima ima kolega Zoran Glavonjić.
Goran Panđa i Filip Marić, mladi grafički dizajneri, kratko su radili u nekoliko firmi pre nego što su rešili da pokrenu sopstveni posao. U biznis avanturu hrabro su se upustili pre godinu i po i danas u centru Beograda imaju modern dizajn studio sa petoro zaposlenih.
Prvi posao je bio mali, tipa jedan katalog za jednu firmu. Ali to sam nekako završio, jedno bukvalno, ono, tipa odmah me zvala drugarica kao je li bi ti radio za ovu, ne znam, firmu, tipa da odreš kao neki pitch. Ali, na primjer, to je bila bukvalno ulaznica, oni su bili u fazonu, ovo je strava, ajde radiš neki sledeći projekat, bukvalno tako je krenulo.
30-godišnji Goran kaže da posla imaju preko glave jer su nakon što su uradili reklamnu kampanju za jednu od najvećih stranih pivara u Srbiji, stigli brojni zahtevi drugih velikih kompanija za izradu video spotova, web prezentacija, logotipa i osmišljavanje vizualnog identiteta. uprkos tome što je u početku bilo teško, jer bilo je perioda kada nisu mogli da računaju na sigurne plate, Filip veruje da su novi projekti dokaz da je uz puno truda sve moguće.
Srbija je totalno strava zemlja za biznis, užasno su mali porezi.
I užasno je jednostavno da kreneš, znaš, to je 5 dana traje, mislim, strašno je važno da imaš tu praksu. Upornost, strpljenje, ono, vera, ono, ne znam kako to definiše, bukvalno to, vera da ćeš to sad da uspeš i užasno je bitno da imaš, ono, neki kontakt. Moraš da učiš jezike, moraš da budeš kompjuterski obrazovan, bez toga nema ništa, šta god da hoće da radiš, da, bez toga ne možeš. Jer, znaš, mi imamo klijenti u inostranstvu, šta bi bilo da, ono, kao sad to znamo srpski.
Njihova firma The Work posluje po svetskim standardima, komunikacija sa novim klijentima je brza i precizna, rokovi se poštuju. Zbog nekih negativnih iskustava na početku biznisa, morali su da ustanove i novu poslovnu politiku.
Učili smo da više ne radimo sa domaćim klijentima. Glavna i osnovna stvar, pored toga što oni nemaju kulturu plaćanja, mislim, još uvijek ima takvih biznismena, ono, tipa, cijel projekat se završi do kraja baš onako strava, ali kad dođe taj trenutak naplate, mi se ne javljaju na telefon. Fenomenalni su glumci, fenomenalno to odrade. Mislim, ni u jednom trenutku se ti ne osjetiš kao da će neko da te zezme. Uglavnom, to bude nešto, te sitne stvari plate, kad dođe nešto veliko, to je onda ćao, doviđenja, ne, to se tako završi, baš bez veze.
Sa stranim kompanijama nemaju problema sa plaćanjem, dok kao dobru stranu ističu i to što one imaju jasne zahteve i kriterijume koji se odnose na kvalitet traženog proizvoda. 28-godišnji Filip kaže da je zadovoljan jer od svog rada živi bolje nego ranije.
Mogu da rentiram stan, da jedem, da plaćam prevoz i da sebi obezbedim ono jedno letovanje i jedan city break godišnje. Postoji velika verovatnoća da će biti još bolje, pritom imaš taj super neki ono valjda ego osjećaj da si to sam napravio i kao na kraju dana imaš ono kao, ne znam, stvarno imaš osjećaj da može da se desi neko ludilo, nemam pojma. Užasno puno ljudi koji su recimo 15-20 godina stariji od nas su kretali od iste tačke, iste pozicije su imali, neki su ono baš dogurali visoko, što profesionalno, što finansijski.
Ovi mladi biznismeni još ne sanjaju o milionima, ali imaju ideje koje bi voleli da ostvare. Goran kaže da trenutno razmišlja samo o par stvari.
Volao bi da kupim stan, recimo, ali ja bukvalno to ne mogu ni da predvidim kad bi moglo se. Možda će da se desi nešto, da dobijemo neki veliki projekat, pa kao nešto, ne znam, tipa kao da imam za učešće neko, ali imam tipa recimo želju da odem tipa u Norvešku na letovanje, za tu akciju mi treba 500 eura. To mi je kao neki cilj, kao po kome idem, kao fazonu ću i tu prirodu nešto, nemam pojma.
Daleko od Beograda i kompjuterskih poslova, u 200 km udaljenom Užicu, Ružica Stojanović vodi svoj biznis. Ovu 21-godišnju studentkinju bankarstva zatekli smo u sred posla za tezgom na pijaci u tom gradu gde prodaje pršutu koju sama proizvodi.
Pa meni može ovde najde mušterija, pa ja onda moram vama da prekinem.
Kako ide posao?
Pa onako, nije baš nešto, post je počeo, slabija je prodaja, ali dobro, proći i post pa će ići bolje.
Kakva je tvoja pršuta?
Pa najbolji kvalitet, dobro. Pa zato što je fino osušena, dovoljno usoljena, pravi se od naše domaće stoke koja se kupuje ovde u našim krajevima.
A šta kažu ljudi kad te vide tako mladu za tezgu?
Ima je drago, više se ljudi odluči da kupi kod mene nego kod ovih što su stariji, što su tu već odavno na pijaci. Kažu da sam fina, simpatična, ljubazna, da sam dobar trgovac.
Ružica je uspešan student na trećoj godini fakulteta u Užicu, u gimnaziji i osnovnoj školi bila je odličan đak. Nedavno je odlučila da u rodnom zlatiborskom selu Mačkat osnuje sopstvenu firmu za proizvodnju suhomesnatih proizvoda u kojoj ima 2 zaposlena.
Pa ovo me nekako vidim neku perspektivu ovome i može dobro da se živi. Pa nisam htjela da idem u Beograd, ako sam htjela tu da ostanem i da radim i da studiram. Može da se uspe ako je sposoban da vodi firmu i ako je vredan. Ima svakojakih ljudi, neki neće da se trude. Mora mnogo truda da se uloži u ovaj posao i kažu da sam dobar šef. Korektna sam prema svojim radnicima.
U njenoj firmi Stojanović Plus hrana se pravi po HCCP standardu, a Ružica radi sve, od papirologije preko proizvodnje do kontakata sa kupcima. Radni dan joj počinje rano ujutro.
Svako jutro ustajem oko 4:30, pakujem se, idem na pijacu sama sa kolima, tu sam do 4, dolazim kući, pomažem i u klanici i onda uveče učim. Imamo majstre koji prerađuju, a ja prečišćam meso za kobasicu, solim tu pršutu, pošto prvo 7 dana stoji u soli i onda je nižem posle tih 7 dana i stavljamo je na sušaru i sušimo je oko mesec dana.
Je li imaš neki tajni recept za tvoju pršutu?
Ha, ne, tajna je. Vazduh je prvenstveno ovaj naš zlatiborski.
Mlada biznismenka Ružica Stojanović kaže da i pored puno posla ima vremena za normalan i lep život i da i drugi koji imaju ambicije mogu da uspeju.
Moja poruka je da probaju sami, jer će sigurno uspjeti ako ulože dosta truda i rada.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ovih dana građani Srbije mogu biti iznenađeni ako im u zanatsku radnju svrati poneki ministar ili možda predsjednik države. To svakodnevno možemo vidjeti na TV ekranima i postavlja se zapravo pitanje koliko funkcioneri zloupotrebljavaju državne resurse u stranačkim kampanjama. Neke partije tvrde da još uvijek nisu krenuli u kampanju pa se i time pokrivaju aktivnosti njihovih ministarskih radova na terenu. Tako smo na službenom putu zatekli ministra prosvete Žarka Obradovića koji nam je rekao.
Ćemo mene tražiti na putu iz Niša prema Beogradu. Otišao sam dole zato što smo otvorili festival Nauk nije bauk. Obišao univerzitetske stanove koji se prave i rekao ljudima da će tender za nastavak iz studentskog doma biti otvoren u ponedjeljak. I sad, da li je to moj redovan posao? Da. Da li je ovo vrijeme izborne kampanje? Da. Kako će ljudi reagovati? Ne znam, jer uopšte ne znam da li će neko objaviti ili neće. Ako objavi, neko će reći vidi sad je našo. A to je moje redovne aktivnosti. A kao koalicija budemo krenuli u izbornu aktivnost, naravno mi ćemo obavestiti javnost o tome.
Čedomir Čupić, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije, kaže da zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije jasno predviđa sankcije za povredu pravila.
Agencija reaguje ako on ide u svojstvu ministra odbrane negdje gdje je vezano za privatno vlasništvo, onda naravno stvar agencija će reaguje. Ali ako on ide sa resursima koji su partijski i ide kao partijski aktivista, tu agencija ne može ništa da preduzima. Svaki učesnik ima pravo da se angažuje u predbornoj kampanji, samo nema pravo da se predstavlja kao ministar. Predsjednik države ako ide kao predsjednik, a onda pominje Demokratsku stranku, onda je to zloupotreba. Ali ako predsjednik ide kao predsjednik partije, nažalost, i ne pominje svoju državnu funkciju, onda to nije zloupotreba. Jer, pazite, ne možemo mi nikoga isključiti od aktera da ne učestvuje u kampanji. Nažalost, evo i zakon Agencije za borbu protiv korupcije ima mnogo nejasnoća, a nejasnoće omogućavaju različita tumačenja.
Samo nekoliko zvaničnika, među kojima predsjednik, premijer i ministri policije i vojske, imaju neku vrstu privilegije da koriste državne resurse. Kako stvari stoje na terenu, drugi državni zvaničnici ne mare mnogo na odredbe zakona, obilaze Srbiju uzduž i popreko izlazeći iz službenih automobila. Nemanja Nenadić, direktor nevladine organizacije Transparency Srbija, kaže da bi naprasno aktivni ministri morali biti pod većom lupom nadležnih.
Smatram da je to očigledno stvar koja je deo predizborne kampanje. Isto tako bilo je i pitanje aktivnosti predsjednika Republike u vezi sa posjetama raznim domaćinstvima i privrednicima. Dakle, to strogo gledano nije zabranjeno predsjedniku Republike, ali ne predstavlja ni nešto što je esencijalni deo vršenja njegove funkcije. Po mom mišljenju su te aktivnosti jasno predstavljale aktivnosti u kontekstu političke kampanje koja trenutno traje, a ne neki deo obavljene redovne funkcije predsjednika Republike. Isto to se može reći i za putovanje velikog broja funkcionera, dakle narodnih poslanika, gradonačelnika i tako dalje na sajam automobila.
Kaže Nemanja Nenadić iz organizacije Transparency Srbija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U najnovijoj kolumni Stenogrami i kamenogrami Predrag Lucić je prisluškivao kolegijalni razgovor ministarke pravde Srbije Snežane Malović i potpredsjednika vlade Ivice Dačića o hapšenjima Albanaca.
Ćao Daki, šta radiš? Kako je to pitanje s neki? Pa kolegijalno. A koga to interesuje šta ja radim? Pa mene Daki, tvoju koleginicu. Sigurna si da govoriš u sopstveno ime? Pa u čije ime da govorim, pobogu Daki? Otkud ja znam ko danas govori u čije ime? Ćubre, daki, što si nadam dan. Kakav sam, takav sam. Kome smeta, neka me ne zove. Aman, daki, samo sam pitala šta radiš, a ti osao paljbu ko da sam ne znam šta. I ja sam samo pitao koga interesuje šta ja radim, a ti odmah skočila što sam nadam dan, što sam ovakav, što sam onakav. Rekla sam ti, daki, da mene interesuje. Koga bi drugog moglo da... Šta ja znam, interesuje svakog. Nema ko me nije nazvao da me pita šta radiš, bre, šta to, bre, radiš, kako posao, majstore. Dođe mi da razdužim mobilni. Nemoj tako, daki. Ne misle ljudi ništa loše. Nemoj ti da mi se mešaš u posao. To je moja stvar da procenim šta ko misli. Zašto misli i da li uopšte treba da misli. Ne mešam ti se, crni Ivice, u posao, naopako bilo. Samo hoću da pomognem ako treba. Ne treba meni niko da pomaže. Jao, kakav namčor si. A šta bi trebalo da budem? Stand-up komedijaš. Da pričam viceve i zabavljam svako ko se seti da me aka i pita šta radim dok su mi ruke pune posla. Pa šta radiš, čoveče, kad su ti ruke pune posla? Hapsim, ženska glavo, hapsim. Šta ministar policije treba da radi sem da hapsi? Ako, daki, ako, samo ti hapsi. Ti to mene, jeli, u zdrav mozak. Ma jok, šta ti pada na pamet? Kažem ti, samo hapsi. To što kažeš, to je tvoje duboko uverenje. Najdublje, daki. Nema nikakvog ali. Ma kakvo crno ali? Mislim, po pitanju hapšenja ovih Albanaca, ako mislimo na istu stvar. Mislimo, daki, mislimo. Nemaš prigovora tipa, nemojmo oko za oko i zub za zub, nemoj da hapsiš po reciprocitetu, šta će da kaže svet, šta će da kaže Evropa? Daki, šta je tebi? Pa ja sam ministarka pravde, a ne NGO. Otkud ja znam? Danas su svi NGO. Nikome ne možeš da veruješ. Pa valjda meni možeš, ko što ja verujem da ti sve radiš po zakonu. Jeste, nisam ja ovu dvojicu hapsio zato što su Albanci već, zato što smo za njima izdali poternice. Poternice za Albancima. Jas neki, nemoj da si naporna. Poternice za špijunažu i za krijumčarenje droge. A ovo što si rekao, da ćeš da hapsiš svakoga ko ugrožava ustavni poredak Srbije, sve dok se ne oslobode Srbi koji su uhapšeni na Kosovu, sam nešto krivo rekao. Jel treba da se hapsi svako ko ugrožava ustavni poredak? Razume se da treba, daki, ali šta ćeš ako ti naleti Albanac za kog nemaš poternicu? To je moj posao. Jao, daki, znam da je to tvoj posao, ali čisto onako, ako nešto trebaš, da ti pomognem, ništa drugo. Imam ja sve što meni treba. Crko bi ja odavno da se oslanjam na tužu pomoć. Ali čisto hipotetski, ma nema tu ništa hipotetski. Koga se uhapsi, taj nije uhapšen bez razloga. Ali lakše ako se oslanjaš na neke pravne mehanizme. Ne trebaju meni pravni mehaničari. Ali čoveče, šta u slučaju koji može da se dogodi da ti naleti neko koga se ne goni ni zbog droge, ni zbog špijunaže, ni zbog čega? Šta ako ti naleti neko ko je čist ko suza? E, taj će najprije da pusti suzu, pa će analiza da pokaže da li je ta suza čista ili nije. Ozbiljno te pitam, daki, šta ćeš da radiš ako ti naleti neko takav da ga hapsiš zbog lanaca za sneg? Vidiš, neki, ja mogu i to, ali neću. Ako nema lance, mogu da ga hapsim zbog ugrožavanja saobraćaja sa ciljem izazivanja posljedica opasnih po život drugih lica. Ako ima lance, opet mogu da ga hapsim zbog posjedovanja neprijavljenog hladnog oružja. Ali neću, rekao sam ti. Pa i to može da se okarakteriše kao ugrožavanje ustavnog poretka. Može, ali ne mora. Pa nećeš valjda da ga pustiš. Koga da pustim? Ima da ga hapsim. Ali zašto? Zato što nije poneo fusnotu. Kakvu fusnotu? Onu iz sporazuma. Tamo lepo piše da su predstavnici Kosova kao integralnog dela Srbije obavezni da u svakoj prilici nose fusnotu i da se onda ta fusnota pročita, pa tek onda možemo da razgovaramo. Ali to se odnosi samo na ove regionalne skupove. A šta je susret bilo kog kosovskog Albanca sa srpskom policijom nego regionalni skup? Pa nije on došao našem policajcu da se igraju klikera, već da pregovara. Ali ako je samo na proputovanju, ako ne ide ni na kakve pregovore, i u tom slučaju mora da pregovara. Kako ćeš da ga nateraš? Nema šta da ga teram. Čim ga se uhapsi, on će automatski da počne da kukumavči. Pa zašto? Pa kako? Pa nije u redu. Pa nisam ništa skrivio. A šta je to? Molim te lepo, ako nije pokušaj da se pregovara. Ali to još nije prekršaj. Jeste, kako nije? Ako nema fusnotu, i ako je pre nego što je pokušao da pregovara, nije naglas, onako lepo i na tenane sa razumevanjem pročito, šta je to nego ugrožavanje ustavnog poretka Srbije?
A šta ako skoče ovi borci za ljudska prava? Izvini Sneki, ja poštujem svačija ljudska prava. I moje pravo da hapsim i njihovo da budu uhapšeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U intervju u nedjelju u emisiji 1. aprila u 9.30 možete čuti hrvatskog historičara Hrvoja Klasića, autora knjige Jugoslavija i svijet 1968. Te godine Rusi su upali u Čehoslovačku. Kakva je bila strategija NATO pakta ako se Sovjeti ne bi tu zaustavili?
Napad na Čehoslovačku mi osuđujemo, ali toleriramo jer je to njihova interesna sfera. Čak i eventualni napad na Rumunjsku, i to ćemo mi osuditi, ali nećemo reagirati. Međutim, u slučaju da napadnu Jugoslaviju, mi ćemo to tretirati kao napad na NATO zemlju, dakle na članicu NATO pakta. Evo recimo, Britanci su napravili plan jer su znali šta će Jugoslaveni napraviti u slučaju napada. Dakle, znali su šta će Česi napraviti. Česi će sad mahat po ulicama sa transparentima će Rusi bježite van i ne znam ni ja šta i bacat cvijeće po tenkovima. Oni su znali da će Jugoslaveni pobjeći u šume i planine i da će se boriti do zadnjeg ako treba. I oni rade popis oružja koje će bacati iz zraka, koje će bacati po tim šumama i planinama oružje koje će ovi u gerilskom ratovanju koristiti.
Hrvoje Klasić govori i o sukobu između republičkih rukovodstava koji su različito gledali na budućnost Jugoslavije.
Vladimir Bakarić i Miko Tripalo kada govore o saveznoj administraciji oni kažu, citiram, onu bandu oko Kire treba rastjerati. Dakle, na službenom sastanku oni Kiru Gligorova, potpredsjednika Saveznog izvršnog vijeća, dakle vlade, oni nazivaju banditom.
Naš gost o neraščićenoj istoriji koja se ponavlja na tlu Jugoslavije. Kada danas pitate srednjoškolce ustašama i četnicima, oni odgovaraju.
Asocijacija četnik nije četnik Draže Mihajlovića, nego četnik Vojislava Šešelja, Arkane, ne znam ja koga. Kao što i ovdje čujem od mladih kad se kaže ustaše, ne misli se na ustaše Maksa Luburića. Misli se na ustaše iz 91. Misli se na ustaše Bosne ili ovo ono. Dakle, ta povijest koja je neriješena perpetuira se i ona dalje stvara probleme. Upravo to zato što nismo s njom raščistili.
A na pitanje koliko treba da prođe vremena od ratova 90-ih da bi se objektivizirao sud o tome šta se događalo, Klasić odgovara jednim primjerom iz Amerike.
Ja sam bio nedavno u Americi u jednoj obitelji, onako neslužbeno smo pričali oko Vijetnamskog rata. Žena je dekan jednog fakulteta, muž je bio pilot u Vijetnamu, sad je u mirovini. Sve je bilo super na toj veći dok nismo došli na temu Vijetnama, oni su se posveđali na mrtvo ime. Dan danas, dakle 40 godina od nekih događanja u Americi.
Radio Slobodna Evropa, nedjelja 1. april u 9.30. Sa Hrvojem Klasićem razgovara Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Stotinjak poljoprivrednika traktorima stiglo u Beograd ispred Palate Srbije i započeli pregovore sa ministrom Dačićem. Srbija odustaje od lokalnih izbora na Kosovu, prenose mediji u Beogradu. Hakerska grupa Anonymous zapretila da će danas potpuno zaustaviti internet u operaciji pomračenja. Eurofond za pomoć u krizi povećan na 800 milijardi evra. Đoković u nedjelju u finalu turniru Miami protiv Maraja. Danas prepodne oblačno, popodne razvedravanje, temperatura oko 15 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U minut do 10 iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backovića i Radovan Borović. Hvala vam na pažnji i budite sa nama u emisiji u 14 sati. Do slušanja.